Días, hoy es viernes 10 de marzo y aquí empezó Ladeira na Onda, o programa de Radio Ladeira, a Radio Más Brincadeira.
Ladeira na Onda es un programa de Radio Ladeira, a emisora dos Sep Xavarís.
Los micrófonos estamos os alumnos de sexto e os alumnos de terceiro, no control Javi.
Queremos saudar a todos os compañeiros e compañeiras que nos escoitades no patio, a todos os veciños e veciñas da contorna e aos que nos escoitades na web do colexio.
Soa xa a sintonía que dá paso aos compañeiros e compañeiras de terceiro, que están aquí no estudo de Radio Ladeira para informarnos do tempo da fin de semana.
Que servíranos para facer planes para este fin de semana.
Xa está aquí os nenos e nenas de terceiro.
Hola, bons días a todos. Eu son Yasmín. Estamos aquí nos micrófonos de Radio Ladeira para contarvos como vai ser o tempo atmosférico na fin de semana. Mañá sábado o día vai estar nublado con poucas chuvias. O domingo o tempo vai estar nublado, pero non vai chover. Despedímonos ata a semana próxima na que volveremos os micrófonos de Radio Ladeira para contarvos como será o tempo atmosférico na fin de semana. Deica logo!
Os despedimos ata a semana próxima na que volverán ao estudio de Radio Ladeira para informarnos do tempo que farán a fin de semana.
A seguir, chega o momento das felicitacións. Como todas as semanas, imos lembrar a todos os que estiveste desde aniversario. Aquí están os alumnos e alumnas de terceiro, que van a dicir os nomes dos que cumpristes anos estes últimos días.
E tenemos a Daniel de segundo, Jacobo de quinto B, Alex de sexto, Uchío de sexto. Queremos desexarlles moitas felicidades.
Agora chega o momento das noticias de terceiro. Vanos contar o que aconteceu no mundo os últimos días.
E chegou un dos momentos máis agardados de toda a semana. Por fin coñeceremos cal foi o debuxo de tentalibros máis votado por todas e todos nós. O tentalibros tivo moi difícil, porque tivo que recontar todos os votos, e eran moitísimos. Ademais, hai que dicir que todos estaban fantásticos. Unha mágoa non poder convertilo todos en peluche. Bueno, non vos facemos agardar máis. O debuxo de tentalibros máis votados por toda a comunidade educativa do CEP Xavarís e que será convertido en peluche é o número 34. A autora do mesmo é Icía Tourón Silva, de 5B. Parabéns para ti e para todos os participantes, porque todas e todos sodes uns artistas. Moitas grazas por participar. Nuns días teredes de novo noticias de tentalibros. ¡Aburiño!
Hola, por último queremos anticiparos a canción que disfrutaremos a semana que ven. Túa nai e meiga, de Uxía.
Chegou xa o momento de rematar. Isto foi Ladeira na Onda, o programa de Radio Ladeira e emisor de Radio de Sep Xavarís.
Nos micrófonos representando a sexto, Carmen, Iván, Anxo e Luna. Os de terceiro, Leire, Yasmín, Clara e Gabriel. E eu que son Pablo, no control, Javi.
Despedimos hasta o próximo venres, no que volveremos aos micrófonos de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira.
Lembrade, isto non é unha brincadeira, isto é Radio Ladeira, a emisora do CEP Xavarís.